Երբ նրանք նախաճաշեցին, Բիլին պառկեց մեջքի վրա։ Սկսեց գլանակ ծխել և հարց ու փորձ անել Սաքսոնին նրա մանկության ու պատանեկության տարիների մասին։ Վերջինս պատմեց եղբոր տանն անցկացրած իր կյանքի մասին։ Նա շաբաթական 4.5 դոլար է վճարում եղբորը։ 15 տարեկան հասակում ավարտեց դպրոցը և մտավ ջութի ֆաբրիկան, ստանալով շաբաթական 4 դոլար, որից 3-ը ստիպված տալիս էր Սառային։ «Իսկ այն պանդոկապետը, հիշո՞ւմ եք», հարցրեց Բիլին, «ինչու ձեզ վերցրեց իր մոտ»։ Սաքսոնը թոթվեց ուսերը։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ. Գուցե այն պատճառով, որ իմ բոլոր ազգականները վատ էին ապրում. Հազիվ էին յոլա գնում, հազիվ ծայրը ծայրին հասցնում. Քեդին, պանդոկապետը, զինվոր էր եղել հորս վաշտում, և միշտ երթվում էր Կապիտան Կիտի անունով. Այդպես էին անվանում հորս. Հայրս վիրաբույժներին թույլ չտվեց, որ Քեդիի ոտքը կտրեն, երբ նա վիրավորվեց պատերազմի ժամանակ, և նա մեկընդ միշտ երախտապարտ մնաց իր հին հրամանատարի հանդեպ. Հյուրանոցն ու գինետունը նրան լավ եկամուտ էին բերում, և ես հետո իմացա, որ նա մեզ շատ էր օգնում, վճարում էր բժիշկներին, և մորս թաղեց հորս կողքի. Մորս ցանկության համաձայն ես պետք է գնայի Քերրի Ուիլի մոտ, բայց Վենտուրայի լեռներում, որտեղ գտնվում էր նրա ռանչոն, տեղի ունեցան անկարգություններ, և նույնիսկ սպանվածներ եղան. Ամեն ինչ կատարվեց ինչ-որ ցանկապատների ու անասնավաճառների պատճառով. Քերրիս երկար ժամանակ բանտ նստեց, իսկ երբ ազատվեց, նրա ռանչոն փաստաբանների հայցով վաճառվել էր աճուրդով. Քերրիս այն ժամանակ արդեն ծեր էր, չքավոր. Կինն էլ հիվանդացավ, և նա հարկադրված ամսական 40 դոլարով գիշերային պահակ դարձավ. Դրա համար էլ ոչ մի բանով չէր կարող ինձ օգնել, և Քեդին ինձ իր մոտ վերցրեց։ Քեդին շատ լավ մարդ էր, թեպետ և պանդոկապետ էր. Նրա կինը բարձրահասակ էր ու գեղեցիկ. Ճիշտ է, նա իրեն այնքան էլ լավ չէր պահում, այդ բանը հետո եմ լսել, բայց ինձ հետ շատ լավ էր վարվում, հենց դրա համար էլ նրա մասին եղած խոսակցությունները բանի տեղ չէի տնում, նույնիսկ եթե դա ճիշտ լիներ. Նրանից միայն լավություն եմ տեսել։ Ամուսնումահից հետո նա բոլորովին շեղվեց ճանապարից, և ես ընկա որ փանոց։ Այնտեղ այնքան էլ լավ չէի ապրում, սակայն 3 տարի մնացի։ Հենց այդ ժամանակ Թոմն ամուսնացավ, ստացավ մշտական աշխատանք և ինձ վերցրեց իր մոտ։ Եվ ահա հենց այդ օրվանից էլ ես նրա մոտ եմ ու միշտ աշխատում եմ։ Նա իր թախծալի հայացքը հառեց դեպի հեռուները և կանգ առավ ծաղկող կակաչների մեջ երևացող ինչ-որ ցանկապատի վրա։ Բիլին, որ պառկած տեղից հաճույքով դիտում էր Սաքսոնի կանացի մի փոքր սուր, ձվաձև դեմքը, ձեռքը դանդաղորեն մեկնեց դեպի նա և շշնջաց. «Խեղճ մանկիկ»։ Այդ խոսքի հետ Բիլիի ձեռքը շոյանքով բռնեց նրա մինչև արմունկը բաց հոլանի դաստակը, ու երբ Սաքսոնը նայեց Բիլիին, նրա դեմքի վրա կարդաց զարմանք և ուրախություն։ «Բայց ինչ սառը մաշկ ունեք», նկատեց Բիլին, «իսկ ես միշտ տաք եմ, ապա շոշափեք ձեռքս»։ Բիլիի ձեռքը տաք էր ու խոնավ, և Սաքսոնը նրա ճակատին ու մաքուր սափրված վերևի շրթունքին մանր ուլունքների պես քրտինքի կաթիլներ տեսավ։ «Օյ, դուք ամբողջովին թաց եք»։ Սաքսոնը հակվեց նրա վրա և իր թաշկինակով մաքրեց նախ նրա ճակատն ու շրթունքները, ապա ափերը։ «Ես երևի իմ մաշկով եմ շնչում», բացատրեց նա։ «Մեր խելքի տոպրակները մարզական ճամբարներում և մարմնամարզական դպրոցներում հավատացնում են, որ դա առողջության նշան է. Բայց այսօր ես սովորականից ավելի շատ եմ քրտնում»։ «Տարօրինակ է, այնպես չէ»։ Բիլիի ափերը սրբելու համար Սաքսոնը ստիպված էր պոկել նրա ձեռքը իր դաստակից, բայց հենց որ վերջացրեց, նրա մատները վերադարձան իրենց նախկին տեղը։ «Այո, դուք իրոք որ սառը մաշկ ունեք», կրկնեց Բիլին նորից զարմանալով։ «Նուրբ է թավիշի պես և հարթ է մետաքսի նման. շատ հաճելի է»։ Նրա ձեռքը զգուշորեն սահեց Սաքսոնի դաստակից դեպի արմունկը և ետ գալով կանգ առավ կիսաճամփին։ Քաղցրթուլությամբ համակված և արևոտ երկար օրից հոգնած, Սաքսոնը զգաց, որ նրա շոշափումը հուզում է իրեն։ Եվ կիսան ինչ վիճակում որոշեց. Ահա այն մարդը, որին ինքը կարող էր սիրել. Սիրել նրա ձեռքերը, նրան ամբողջապես։ «Ահա ամբողջ սառնությունը փոխանցվեց ինձ», ասաց Բիլին։ Նա չէր նայում Սաքսոնին, բայց վերջինս տեսնում էր նրա շրթունքներին երևացող խորամանկ շպիտը։ «Այժմ կտակացնեմ ձեր ձեռքի ափը»։ Նա քնքշությամբ իր ձեռքը սահեցրեց Սաքսոնի ձեռքի վրայով, իսկ վերջինս նայելով նրա շուրթերին, ակամայից հիշեց նրա առաջին համբույրից առաջացած տարօրինակ և հուզիչ զգացումը։ «Դե, խոսեք, շարունակեք», խնդրեց Բիլին մի քանի սքանչելի րոպեների լռությունից հետո։ «Սիրում եմ նայել ձեր շրթունքներին, երբ դուք խոսում եք. դա շատ ծիծաղելի է, բայց դրանց ամեն մի շարժումը նման է մի հաճելի համբույրի»։ Սաքսոնը չէր ուզում փչացնել նրա տրամադրությունը, սակայն ասաց. «Վայ թե ձեզ դուր չգա այն, ինչ ուզում եմ ասել»։ «Ասացեք», պնդում էր Բիլին, «դուք չեք կարող ասել այնպիսի բան, որ ինձ դուր չգա»։ «Դե լսեք, այ տեսնում եք, այնտեղ ցանկապատի տակ աճում է մի կարմիր կակաչ. շատ կուզենայի պոկել դա, և հետո վերադառնալու ժամանակն է»։ «Ես տանուլ տվեցի», ծիծաղեց Բիլին, «և այնուամենայնիվ դուք օդ ուղարկեցիք 25 հաճելի համբույրներ»։ «Ես հաշվեցի»։ «Գիտեք ինչ, երգեցեք, երբ հունձն ավարտվի երգը, ու քանի դեռ երգելիս կլինեք, տվեք ինձ ձեր մյուս սառը ձեռքը, այն ժամանակ կգնանք»։ Սաքսոնը սկսեց երգել նայելով նրա աչքերին, իսկ Բիլին նայում էր նրա շրթունքներին։ Երբ վերջացրեց, Սաքսոնը իր թևերը կամած ետ քաշեց նրա ձեռքերից և վեր կացավ։ Բիլին ուզում էր գնալ ձիերի մոտ, բայց Սաքսոնը մեկնեց նրան իր թեթև կոֆտան։ Չնայած ինքնուրույնությանը, որը բնական է մի կտոր հաց վաստակող աղջկա համար, նա տղամարդկանց մեջ գնահատում էր ուշադրությունն ու սիրալիրությունը։ Բացի այդ, դեռ մանկությունից հիշում էր Ամերիկայի առաջին կին պիոներների պատմածները, անցյալում Կալիֆոռնիա եկած իսպանակալիֆոռնիական կաբալիերների քաղաքավարության և ասպետական բարքերի մասին։ Արևն արդեն մայր էր մտնում, երբ մի մեծ շրջան կատարելով դեպի հարավ-արևելք, նրանք անցան Կոնտրակոստա բլուրների վրայով և սկսեցին զառիկող լանջով ցած իջնել Ֆրուտվեյլում գտնվող Ռեդվուդի լեռնագագաթի մոտերքում։ Նրանցից ներքև մինչև ծովածոցը տարածվում էր հարթավայրը, շախմատաձև դաշտերով և Էլմհերստ, Սան Լեանդրո, Հերյուորց քաղաքներով։ Արևմուտքում Օքլենդից բարձրացող ծուխը հորիզոնը պատել էր մշուշապատ շղարշով, իսկ ավելի հեռվում, ծովածոցի մյուս կողմում, երևում էին Սան Ֆրանցիսկոյի առաջին պլպլացող լույսերը։ Բայց ահա իջավ խավարը, և Բիլին համակվեց տարօրինակ լռությամբ։ Ամբողջ կես ժամ նա կարծես բոլորովին մոռացել էր Սաքսոնի գոյության մասին, և նրան հիշեց միայն մեկ անգամ, երբ իրիկնային սառը քամին ստիպեց նրան պինդ փաթաթել իր և աղջկա ոտքերը։ Սաքսոնը մի 10 անգամ պատրաստ էր ընդհատել լռությունը և հարցնել, ինչի մասին եք մտածում, բայց սիրտ չէր անում։ Նա շատ մոտ էր նստել, համարյա սեղմվել էր Բիլիին, նրանց մարմինները ջերմացնում էին իրար, և Սաքսոնը համակված էր երանավետ հանգստության զգացումով։ «Լսեք, Սաքսոն», հանկարծ ասաց Բիլին, «այլևս իմ աշչունի երկար լռելը»։ Ամբողջ օրը, նախաճաշից սկսած, այն պտտվում է լեզվիս ծայրին։ «Իսկ ինչու չամուսնանանք»։ Մեղմ ուրախությամբ համակված, Սաքսոնը հասկացավ, որ նա լուրջ է խոսում, սակայն բնած դեթելադրեց, որ ավելի լավ է ինքը հապաղի, մի անգամից չհամաձայնի, թող նա հետամուտ լինի, թող ինքը նրա համար դառնա առավել ցանկալի, առավել թանկագին»։ Բացի այդ, վիրավորված էին իր կանացի դյուրազգացությունը և հպարտությունը։ Նա երբեք չէր պատկերացնում, որ մարդը, որի հետ ինքը կամուսնանա, այդպես հանգիստ ու զգաստ կերպով իրեն առաջարկություն կանի։ Այդ պարզությունն ու անկեղծությունը համարյա վիրավորեցին իրեն։ Մյուս կողմից, միայն այժմ, երբ Բիլին իր համար հանկարծ մատչելի դարձավ, Սաքսոնը հասկացավ, թե նա ինչքան թանկ է իր համար։ «Դե, մի բան ասեք, Սաքսոն. Այո, թե ոչ. Դուք պետք է պատասխանեք. Նկատի ունեցեք, որ ես սիրում եմ ձեզ. Սատանան գիտի, թե ինչքան եմ սիրում Սաքսոն. Եվ դա երևի այդպես է, եթե խնդրում եմ ամուսնանալ ինձ հետ. Այդ բանը դեռ ոչ մի աղջկա չեմ առաջարկել»։ Նորից լռություն տիրեց, և Սաքսոնը իրեն բռնեց այն մտքերի մեջ, որ ինքն ամբողջապես անձնատուր է լինում հուզումնալից ջերմ զգացումին, կարգի ծածկոցի տակ, որտեղ նրանց ծնկներն իրար էին դիպչում. Երբ հասկացավ, թե դեպի ուր են տանում իր մտքերը, նա մեղավորի պես կարմրեց մթության մեջ. «Քանի տարեկան եք, Բիլի»? Անսպասելի և անտեղի հարց տվեց նա, և այդ հարցը շփոթեցնող էր նույնքան, որքան և նրա առաջարկությունը։ 22, պատասխանեց նա։ «Իսկ ես 24 եմ»։ «Գիտեմ, դուք ասացիք, թե քանի տարեկան էիք, երբ դուրս եկաք որբանոցից, թե ինչքան ժամանակ աշխատեցիք ֆաբրիկաներում, պահածոների գործարանում, լվացքատանը. Գուցե կարծում եք, թե ես աշվել չգիտեմ»։ «Իհարկե, կարող էի գուշակել, թե քանի տարեկան եք. Նույնիսկ կարող էի գուշակել ձեր ծննդյան օրը»։ «Եվ այնուամենայնիվ, փաստը մնում է փաստ. ես 2 տարով ձեզնից մեծ եմ»։ «Հետո ինչ, եթե դա որևէ նշանակություն ունենար, ես չէի սիրի ձեզ, ճիշտ է»։ «Ձեր մայրը միանգամայն իրավացի էր. սերը կյանքում շատ բան է նշանակում. հենց դա է կարևորը»։ «Միթե դուք չեք տեսնում. ես ձեզ սիրում եմ և ուզում եմ, որ դուք իմը լինեք. Եվ դա բնական է. երբ ես գործ եմ ունենում ձիերի, շների և մարդկանց հետ, ապա տեսնում եմ, որ այն ամենը, ինչ բնական է, ճիշտ է և լավ. այստեղ արդեն ոչինչ չես կարողանալ»։ «Սաքսոն, դուք ինձ հարկավոր եք, և հույս ունեմ, որ ես էլ ձեզ եմ հարկավոր»։ «Գուցե իմ ձեռքերն այնպես քնքուշ չեն, ինչպես լինում են հաշվապահների և գործակատարների ձեռքերը, բայց այս ձեռքերը կաշխատեն ձեզ համար և կպաշտպանեն ձեզ սատանան գիտի թե ինչպես. և գլխավորը, Սաքսոն, դրանք կսիրեն ձեզ»։ Այն լարված թշնամությունը, որով Սաքսոնը սովորաբար վերաբերվում էր տղամարդկանց, այս անգամ կարծես անհետացավ։ Նա հարկ չէր համարում պաշտպանվել. դա արդեն խաղ էր. դա այն էր, ինչի մասին ինքը երազում էր և ինչ ցանկանում էր։ Բիլիի առաջ նա իրեն անպաշտպան էր զգում, և այդ բանի գիտակցությունը նրան խորապես ուրախացնում էր։ Ոչ մի բանում Բիլին չէր կարող մերժել, նույնիսկ եթե նա իր հետ վարվեր այնպես, ինչպես ուրիշները։ իրեն ցնցող այդ մտքից բխում էր մի ուրիշ, առավել հիանալի միտք. Բիլին չի վարվի այնպես, ինչպես բոլորը։ Սաքսոնը շարունակում էր լուր մնալ։ Վերջապես իր ամբողջ էությունը համակած հանկարծական պորտկման ազդեցության տակ, նա պատասխանի փոխարեն ձեռքը մեկնեց և կամաց փորձեց Բիլիի ձախ ձեռքը պոկել երասաններից։ Վերջինս չէր հասկանում, թե Սաքսոնը ինչ է ուզում իրենից, բայց տեսնելով, որ աղջիկը պնդում է, սանձափոկերը վերցրեց աջ ձեռքը և նրան մեկնեց ձախը։ Սաքսոնը հակվեց և նրա շրթունքները հպվեցին Բիլիի ափի կոշտուկներին։ Մի րոպե Բիլին ապշեց։ «Դուք իսկապես»? թոթովեց նա։ Սաքսոնը նորից համբուրեց նրա ձեռքը և շշնջաց. «Սիրում եմ քո ձեռքերը, Բիլի. ինձ համար դրանք աշխարհում ամենագեղեցիկ ձեռքերն են, և ժամեր հարկավոր կլինեին, որպեսզի պատմեի այն ամենը, ինչ ես զգում եմ այդ ձեռքերի հանդեպ»։ «Փռ»,  Բիլին դիմեց ձիերին։ Նա կանգնեցրեց ձիերը, հանգստացրեց նրանց և սանձերը արագորեն փաթաթեց մտրակի կոթին։ Ապա դարձավ դեպի Սաքսոնը, գրկեց նրան և շրթունքները հպեց նրա շուրթերին։ «Օ, Բիլի, ես քեզ համար լավ կին կլինեմ»,  ասաց նա հեծկլտալով, երբ Բիլին նրան բաց թողեց։ Նա համբուրեց աղջկա արցունքից խոնավացած աչքերը և նորից գտավ նրա շրթունքները։ «Հիմա դու գիտես, թե ինչի մասին էի մտածում նախաճաշի ժամանակ և թե ինչու քրտնեցի. ես այլևս չէի կարող լռել։ Հենց առաջին րոպեից, որ քեզ տեսա, դու ինձ դուր եկար։
Ես էլ քեզ սիրեցի հենց առաջին հանդիպումից։ Հիշում ես, Բիլի, և ամբողջ օրն անասելի հպարտանում էի քեզնով։ Դու այնպես քաղաքավարի, ուշադիր, միաժամանակ այնպես ուժեղ էիր, և ես տեսա, որ բոլոր տղամարդիկ հարգում են քեզ, իսկ աղջիկները քո հետևից են ընկնում։ Եվ հետո դու այնպես հիանալի էիր կռվում այն երեք իռլանդացիների հետ, երբ կանգնած էի այգու սեղանի հետևում։ Ես չէի կարող սիրել կամ ամուսնանալ մի մարդու հետ, որով չպետք է հպարտանայի։ Իսկ քեզնով այնպես եմ հպարտանում, այնպես եմ հպարտանում։
«Երևի ավելի քիչ, քան ես քեզնով», պատասխանեց Բիլին։ «Ես հասա նպատակիս և ստացա քեզ, և դա այնքան լավ է, որ նույնիսկ հավատալս չի գալիս». Գուցե մի քանի րոպե հետո զարթուցիչ ժամացույցը հանկարծ զանգը խփի, արթնացնի ինձ, և այս բոլորը երաս թվա։ «Դե, նույնիսկ եթե զանգ էլ տա, ես կօգտվեմ այդ երկու-երեք րոպեից. Տես, չլինի թե հանկարծ քեզ ուտեմ, այնպես եմ քեզ կարոտել»։
Նա գրկեց սաքսոնին և ցավ պատճառելու աստիճան պինդ-պինդ սեղմեց իր կրծքին։
Այդ վարկյաններից հետո, որ աղջկան երանության տարիներ թվացին, Բիլին դժվարության պոկվելով ազատեց նրան իր կրկից։ «Իսկ զարթուցիչ ժամացույցը դեռ զանգ չի տալիս», շշնջաց նա, իր այտը հպելով սաքսոնի այտին, «և մեր շուրջը մութ գիշեր է, իսկ ներքևում երևում են Ֆրուտվեյլի լույսերը. մի նայիր, տես, արքայազն ու արքան ինչ հանգիստ կանգնած են ճանապարհի մեջտեղը. Չէի կարծում, թե ժամանակ կգա, երբ չեմ ուզենա երասանները ձեռքս վերցնել և քշել այսպիսի սքանչելի ձիերը. այդ ժամանակը այնուամենայնիվ եկավ. Պարզապես չեմ կարողանում պոկվել քեզանից, բայց հարկավոր է. Մահու չափ չեմ ուզում գնալ, բայց ժամանակն է»։ Նա սաքսոնին նստեցրեց իր նախկին տեղում, ոտքերը ծածկեց և շվվացրեց ձիերին, որոնք արդեն անհամբերության նշաններ էին ցույց տալիս։ Կես ժամ հետո նա նորից կանգնեցրեց ձիերը։ «Հիմա ես գիտեմ, որ քնած չեմ, բայց պետք է ստուգեմ, երաս չէր այն ամենը, ինչ կատարվեց»։ Նա նորից երասանները փաթաթեց մտրակին և գրկեց սաքսոնին։